Selamat berjumpa kembali para pendengar yang kami hormati dan selamat bertemu kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili STTRII yang ada di Jakarta. Dan kami memang secara khusus mempersiapkan hal-hal pelayanan seperti ini itu untuk mengisi akan dan menjawab akan kebutuhan-kebutuhan daripada banyak sekali anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen dalam kehidupan rumah tangga mereka maupun di dalam hubungan orang tua dan anak, di dalam masalah pendidikan dan sebagainya. Dan kita masih terus sedang membicarakan satu tema, yaitu tema yang utama yang kita sedang bicarakan adalah memang setiap orang itu mempunyai hak untuk mendapatkan kebutuhan primernya. Tapi pertanyaan, apakah memang setiap kebutuhan primer itu harus dan boleh untuk mendapatkan pemenuhannya? Nah, kita itu melihat dengan begitu real bahwa hidup ternyata itu begitu kompleksnya. Ada banyak suami istri yang hubungan mereka itu sebetulnya itu sudah bermasalah banyak. Masalah di dalam setiap aspek kehidupan mereka, termasuk di dalam komunikasi, di dalam masalah financial, di dalam masalah hubungan suami istri, di dalam masalah seksualitas, dan sebagainya. Dan toh mereka itu di dalam kondisi saling melukai seperti itu, dan mereka merasa mereka berhak untuk mendapatkan akan kebutuhan primernya. Seperti misalnya, ada seorang wanita yang mengeluh betapa luka-luka itu terbawa terus-menerus sejak menikah sampai sekarang. Oleh karena sejak menikah si suami itu terus berselingkuh, terus ada permainan affair dengan wanita-wanita yang lain. Nah, pada saat yang sama, suami tersebut itu menuntut supaya si istri itu melayani dia, menghormati dia, mengasihi dia. Dan rasanya memang setiap suami berhak dan itu adalah kebutuhan primernya untuk dihormati, dilayani, dikasihi. Tetapi konteksnya seperti ini. Apakah suami tersebut berhak untuk mendapatkan kebutuhan primernya? Apakah tidak sebetulnya si istri itu berhak juga untuk memberikan disiplin atau sikap dengan prinsip-prinsip tertentu untuk memberikan pendidikan baik secara langsung atau tidak langsung terhadap suaminya? Dan untuk itu kita akan bicarakan dan kita akan sekarang mendengar apa yang Ibu Esther katakan. Silakan.
Ya Pak, sebetulnya hidup ini kadang-kadang kita rasakan sebagai sesuatu yang tidak adil, begitu, tidak fair ya. Oleh karena apa? Kayaknya istri selalu di dalam posisi yang salah. Istri selalu di dalam posisi yang
lemah.
Dan tidak berdaya begitu. Seperti yang tadi contoh yang Bapak katakan. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan itu juga harus menderita sampai begitu lama begitu Pak? Kalau misalnya ya seperti tadi Bapak katakan bahwa sejak menikah itu suami terus menerus itu berselingkuh begitu ya di luar begitu. Tapi pada saat yang sama dia ingin sekali dihormati, dia ingin sekali dilayani, dia ingin sekali dikasih juga di rumah. Apakah ini hak-hak yang seperti ini perlu dipenuhi begitu? Atau sebetulnya kita juga boleh dong protes begitu Pak? Bagaimana kira-kira?
Nah, itu pertanyaan memang di sana. Sebenarnya kita itu percaya bahwa hak itu hanya bisa dan boleh dipenuhi jikalau sebetulnya syarat-syarat yang minimal yaitu orang tersebut memang menunjukkan layak dan punya untuk memiliki hak tersebut. Nah sekarang, kalau ada orang yang pekerjaannya itu jahat, sebagai pencuri, perampok, pembunuh, nah dia sebetulnya berada dalam suatu posisi di mana dia sendiri sebenarnya tidak mempunyai hak untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan primer, perlakuan yang baik dari sesama dan lingkungan, gitu ya, kebebasan yang seharusnya itu juga setiap manusia membutuhkan, dia tidak berhak. Oleh sebab itu perlu ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara misalnya. Sehingga di dalam kondisi seperti itu, sebetulnya dia harus bisa memahami bahwa tidak setiap kebutuhan primernya itu berhak untuk dipenuhi, oleh karena dia sendiri sudah mendemonstrasikan kehidupan di mana dia tidak mempunyai quality yang cukup, syarat untuk cukup, untuk mendapatkan kebutuhan tersebut.
Kalau tadi Bapak mengatakan yang paling minimal untuk seseorang itu dihargai itu, kalau untuk seorang suami itu apa sih? Kalau dia misalnya memang kebutuhan, misalnya saja bahwa dia itu terus-menerus selingkuh karena ya memang itu dari dulu ya seperti itu. Pada saat pacaran juga sebetulnya misalnya istrinya sudah tahu bahwa kebutuhannya itu sangat besar sekali dalam masalah seksual gitu. Apakah lalu kemudian sebetulnya kalau sudah tahu seperti itu ya jangan menikah dengan orang ini gitu?
Ya memang rasanya seperti mudah kita untuk mengatakan itu. Padahal kita sadar bahwa sebetulnya itu proses di dalam hidup ini kadang-kadang itu membawa seorang pribadi itu sampai kepada suatu posisi yang inevitable, tidak bisa ditolak lagi, bahwa dia harus akhirnya mengambil keputusan untuk mau. Meskipun dia tahu. Seperti misalnya social pressure, tekanan dari lingkungan, tekanan dari orang tua, usia yang sudah mulai lanjut. Nah, itu mau tidak mau ada suatu dorongan di mana dia itu terpaksa menutup akan atau melupakan akan prinsip-prinsip yang dia sebetulnya itu miliki di dalam pikirannya. Oleh karena apa? Oleh karena dia tidak bisa menghindarkan dorongan untuk mempunyai status sebagai seorang wanita yang menikah.
Jadi kalau begitu, Pak, sejak permulaan sebetulnya kalau betul dia menikah oleh karena social pressure, walaupun tahu calon suaminya itu seperti ini, berarti pada saat itu dia juga tidak mencari begitu ya. Sebetulnya kehendak Tuhan itu seperti apa sih? Maksud dan rencana Tuhan untuk kehidupannya itu apa kalau dia menikah dengan orang yang seperti ini?
Ya, sebetulnya 60-70%. Meskipun orang itu usianya sudah dewasa, 60-70% menurut dugaan saya diberkati pernikahannya. Kemudian menikah itu tidak di dalam kesadaran penuh mengenai prinsip, motivasi dan tujuan pernikahan. Sehingga jangankan mereka bertanya kehendak Tuhan. Oleh karena mereka tidak sebetulnya mempunyai suatu fondasi yang cukup sebetulnya untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang mereka itu lakukan, termasuk mengambil keputusan.
Jadi kalau begitu, dalam tanda kutipnya Pak, sebetulnya wanita ini sebetulnya kan lalu kemudian dia juga bisa dikatakan bahwa dia membawa dirinya di dalam pencobaan.
Iya, justru itu resiko, itu konsekuensi logis daripada orang yang tidak mencur sebetulnya. Jadi memang hukum alam ini kadang-kadang itu menakutkan dan menyedihkan sekali. Oleh karena apa? Oleh karena memang orang-orang dengan latar belakang dan akhirnya itu tumbuh dengan kepribadian yang tidak mature seperti itu. Itu mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang sedikit. Nah, didorong, tingkah lakunya hanya didorong oleh insting tertentu saja.
Tapi kalau kita mau kembali lagi Pak, berarti untuk seseorang itu mendapatkan status, ya status menikah begitu ya, menikah dengan siapa saja dalam tanda kutip, itu harga yang dibayar tuh luar biasa sekali begitu.
Ya itu, sebenarnya hidup ini sebetulnya itu mempunyai suatu sisi-sisi pertanggungjawaban yang sebetulnya cuma bisa dijawab jika orang itu betul-betul dewasa.
Sehingga seperti tadi yang Bapak katakannya, sudah mendapatkan suami yang suka selingkuh, masih lagi minta dihargai, minta dilayani, minta dikasihi, minta ini, minta itu. Waduh, rasanya bagaimana itu ya Pak? Apakah lalu kita itu, walaupun tadi saya mengatakan, dia sudah membawa dirinya di dalam pencobaan, tetapi yang lebih lagi sebetulnya, sampai kapan gitu dia itu kuat dan sampai kapan dia itu bisa menanggung semuanya ini?
Nah justru itu, di sana kita itu melihat bahwa prinsip itu ternyata bergerak. Kalau diaplikasikan orang yang kurang mature, sehingga akibatnya orang yang kurang mature sebetulnya tidak memasalahkan terlalu serius mengenai perselingkuhan daripada suaminya. Tapi orang semakin mature, hati nurani akan hidup. Sehingga dia tidak bisa terima. Begitu. Jadi orang yang semakin mature, dia tidak akan menuntut supaya suaminya loyal, faithful kepadanya. Sehingga tidak lalu berselingkuh. Begitu. Sehingga orang yang mature seperti itu kemudian bisa menegakkan dengan prinsip hidup. Nah prinsipnya, selama kamu masih berselingkuh, saya tidak akan layani. Nah itu oleh karena, tapi itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang mature. Yang sebetulnya mempunyai pertimbangan yang bukan cuma ikut-ikutan, tapi prinsip. Prinsip kebenaran. Oleh karena tidak boleh, sebetulnya seperti dalam Ibrani yang dikatakan itu, bahwa tidak boleh membawa akan perzinahan sampai masuk ke dalam kamar tidur pernikahan atau perkawinan kita.
Ya, tapi kan seringkali posisi daripada banyak wanita itu juga sulit, Pak. Kalau toh diketahui bahwa suami itu selingkuh dan dia itu dewasa dan dia menuntut supaya suami itu juga berhenti selingkuh, begitu ya. Tetapi kan pada saat yang sama tidak semua suami itu kan ready pada saat itu juga lalu kemudian sadar, lalu kemudian mau kembali kepada jalan yang benar, begitu, Pak.
Makanya sebetulnya itu bukan suatu approach yang sebetulnya independen terhadap aspek-aspek yang lain. Sebetulnya pada saat seorang itu berani mendisiplin dan mengatakan tidak, oleh karena suaminya masih berkanjang dalam dosa perzinahan, pada saat yang sama dia seharusnya mengupayakan untuk membangun jembatan-jembatan. Sehingga akhirnya ada kesempatan bagi suaminya itu untuk menyadari dirinya. Lalu untuk ingin berpikir bahwa apa yang dituntut oleh istrinya itu sebetulnya sesuatu yang wajar dan seharusnya dia turutin. Begitu. Jadi bukan sesuatu hukuman atau sesuatu yang berlebih-lebihan. Yaitu stop untuk berselingkuh. Stop untuk berzina. Itu sebetulnya semua manusia dari agama apa saja sebetulnya menyetujui. Ini adalah prinsip kerja hati nurani. Sehingga jangan tawar-menawar sebetulnya. Seolah-olah boleh berselingkuh, asal saya tidak bercerai, asal engkau tidak menceraikan saya. Oh, tidak boleh, tidak ada tawar-menawar. Jikalau individu tersebut cukup mature, cukup matang. Tapi tadi saya katakan, bagi individu-individu yang kepribadiannya kurang mature, kurang matang, itu seringkali masalah seperti ini itu tidak terlalu besar, tidak terlalu serius mengganggu jiwanya.
Tapi begini, Pak, kalau toh tadi kita katakan ya, misalnya istri memang dia itu cukup matang dan dia ingin sekali menegakkan prinsip dan ingin sekali juga membuat suatu disiplin. Dan tadi Bapak katakan bahwa sambil mendisiplin misalnya, juga sambil membangun jembatan. Yang konkretnya itu seperti apa sih, Pak, membangun jembatan? Orang kalau mendapatkan suami yang berkhianat begitu, dan berkhianat itu bukan cuma satu kali, bukan dua kali, tapi terus menerus. Apakah bukan jembatan-jembatan itu sebetulnya di antara mereka berdua itu sudah runtuh begitu?
Sebetulnya hidup ini ternyata tidak dapat difahami dari kacamata dialektik seperti itu. Yang seperti seolah-olah kalau tidak hitam ya putih. Jadi kalau sudah berkhianat, semuanya sebetulnya itu sudah rusak. Sebetulnya tidak begitu sih. Oleh karena realitanya itu manusia itu berinteraksi itu dengan dimensi-dimensi yang banyak sekali. Sehingga sebetulnya manusia itu masih bisa membangun akan jembatan-jembatan, termasuk jembatan untuk membina intimasi, komunikasi. Masih bisa sebenarnya. Nah, kecuali kalau individu, misalnya wanita tersebut, itu memang satu individu yang oleh karena perbuatan suaminya, dia itu terganggu sangat. Sehingga dia tidak mungkin untuk bicara pun kadang-kadang tidak mungkin. Sudah marah, sudah keluar dulu. Untuk menyapa pun tidak mungkin. Oleh karena kebencian itu sudah hadir. Begitu. Nah, sehingga tidak mungkin. Tapi bagi pribadi-pribadi yang sebenarnya cukup mature, itu sebenarnya bisa untuk mulai bertanya. Sebenarnya kenapa ya suaminya itu kok punya kebiasaan seperti ini? Ya makanya. Itu kan makanya 10 macam kasus perzinahan itu 10 macam keunikan.
Ya, tapi sekarang Pak, kalau tadi Bapak mengatakan ya, apa itu, bahwa memang manusia berinteraksi satu dengan yang lain itu dengan sarana-sarana atau dengan aspek-aspek yang bukan cuma satu dua, tetapi sangat kompleks sekali. Sekarang kalau apa kita mau kembali lagi kepada masalah itu, misalnya, kalau seorang itu mendapati suaminya selingkuh, apakah orang itu matang atau tidak matang? Reaksi yang pertama kan pasti marah, Pak. Pasti dia itu sangat tidak suka. Pasti dia itu akan merasa tertolak. Pasti dia itu akan merasa bahwa lebih baik bercerai saja, begitu. Apalagi kalau kejadian tersebut diulang-ulang, begitu, Pak. Nah, sekarang ini kalau tadi mungkin atau tidak mungkin, begitu, untuk mengadakan jembatan. Padahal pada saat yang sama itu dia sudah kayaknya begitu ya, tidak mempunyai lagi modal mengasihi saja tidak ada. Modal untuk berkomunikasi saja tidak ada. Kalau itu nah, dilakukan
pada saat kali. Dia ingat dan pada saat itu perasaan terlukanya itu masih hidup. Nah, itu memang begitu sih. Tetapi anehnya emosi manusia itu kan naik turun. Nah, sehingga nanti pada saat darahnya sudah mulai mendingin. Anehnya, manusia itu kadang-kadang itu bisa berpikir dengan lebih bijaksana. Begitu loh. Nah, sehingga berpikir bijaksana membuat dia barangkali mulai ada perasaan-perasaan kasihan kepada suaminya. Ada tugas-tugas yang sepertinya dia lakukan, ya dia ingin lakukan. Masak, menyediakan air minum, misalnya kopi atau tea kepada suaminya. Bahkan ngomong, membicarakan mengenai pekerjaan. Bahkan membicarakan mengenai anak-anak. Nah, itu anehnya itu manusia itu pada saat itu emosinya sedang tidak menaik panas. Itu biasanya manusia itu kemudian itu melupakannya akan luka hatinya. Dan kemudian membina komunikasi ini. Sehingga sebetulnya kalau kita bicarakan pasti dia itu sudah terluka. Lalu dia itu keinginan untuk mengasihi sudah tidak ada. Itu sebetulnya itu momentum pada saat emosi sedang naik begitu. Tapi momentum pada saat emosi sedang turun, anehnya itu manusia itu melupakan hal-hal yang melukai dia. Melupakan untuk sementara. Nah, nanti mungkin akan hidup lagi. Sehingga biasanya menjadi ambivalen. Sikap daripada wanita ini menjadi antara love and hatred. Gitu loh. Sehingga bukan love completely, tapi bukan juga hate completely. Gitu. Di tengah ketidakberdayaan, ada banyak wanita yang memilih akhirnya itu memilih kadang-kadang diam. Menjadi pasif, menjadi withdraw. Gitu. Nah, cuma bagi para pendengar yang kami hormati, saya ingin sekali supaya kita memahami prinsip di dalam Alkitab. Ya, prinsip dalam Alkitab yang terutama adalah bahwa setiap orang berdosa. Itu bukan berarti lalu suami yang berselingkuh, yang disalah-salahin juga istri sebagai penyebab, saya rasa bukan itu. Cuma menyadari setiap orang itu punya kelemahan dan dosa, itu menyebabkan kita itu seharusnya mempunyai dan meminta kata-mata belas kasihan terhadap suami yang jahat atau yang berselingkuh, yang berkhianat. Yaitu kata-mata mirip seperti yang dikenakan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi melihat manusia berdosa dengan kasihan. Nah, kalau kita sudah mulai dengan itu kemungkinan untuk kita itu dituntun oleh Roh Kudus dan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan itu mulai available. Tapi kalau itunya tidak ada, ya akibatnya kita mengatakan, mana untuk apa aku melayani engkau? Oleh karena engkau sudah berselingkuh. Memang. Barangkali laki-laki itu merasa dia itu masih punya hak untuk dilayani, dihormati, dicintai. Dan memang di dalam momentum-momentum tertentu kita sadar. Bahwa sebetulnya hak untuk seperti itu tidak seharusnya terpenuhi. Tetapi hidup ini menyediakan rekonsiliasi dan menyediakan akan kesembuhan bahkan.
Jadi berarti sampai seberapa jauh luka hati daripada seorang istri itu kan tidak bisa dipredik, Pak. Kalau misalnya suami itu persis seperti yang tadi Bapak ceritakan begitu ya, terus menerus jatuh di dalam dosa, terus menerus mengulang akan selingkuh itu, entah dengan orang yang sama, dengan orang yang lain, dengan siapa, itu kan sebetulnya membuat hati ini itu sebetulnya juga tired begitu, Pak, lelah begitu. Dan tadi Bapak mengatakan bahwa kita bisa minta dari Tuhan untuk mendapatkan satu kacamata belas kasihan. Ya, sebetulnya yang perlu di belas kasihan itu suami atau diri kita sih, Pak?
Saya rasa sih dua-duanya sih. Oleh karena sebenarnya ini perbedaan hanya perbedaan di dalam jenis dan juga barangkali keseriusan dosanya. Begitu. Tapi masing-masing orang punya kelemahan sebenarnya. Sehingga perlu sekali, sama seperti tadi saya katakan, itu meminta supaya kita bisa mempunyai perspektif melihat dengan belas kasihan. Nah itu tidak natural sih. Kita manusia egois, biasanya inginnya menghukum. Tapi begitu kita sudah melihat dengan kacamata dan perspektif belas kasihan, Tuhan itu bekerja lebih leluasa di dalam batin kita. Sehingga mulailah kita mulai mendapat bijaksana dari surga untuk mengatakan yang appropriate. Untuk bersikap yang appropriate. Itu. Dan itulah yang sebetulnya saya ingin supaya para pendengar itu mengetahui dengan jelas. Bahwa sebetulnya tidak setiap kebutuhan primer itu kita berhak untuk mendapat pemenuhannya. Apalagi di tengah suatu kondisi, kita sendiri membuat diri kita tidak qualified untuk mendapatkan kebutuhan primer tersebut. Nah itulah, misalnya kita melakukan perselingkuhan, kejahatan-kejahatan. Sebetulnya itu manusia dari latar belakang apa saja mengetahui. Yang kita perlu terima adalah hukuman. Hukum alamnya demikian. Orang berbuat khianat, ya ada akibatnya. Itu orang yang tidak bertanggung jawab, ya ada akibatnya. Orang yang tidak mau bekerja. Paulus mengatakan, ya jangan makan. Jadi sebetulnya ada hukum alam yang seharusnya kita itu akui dan terima. Jadi para pendengar yang kami hormati, jikalau ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, dan kalian jangan ragu-ragu untuk menelpon kami dengan pelayanan hotline kami di Jakarta 7943829. 7943829. Dan jika Anda terbeban untuk ikut untuk menjadi dipersiapkan menjadi terapis, seorang konselor yang profesional, dan barangkali Anda jika mempunyai S1 bisa join dengan kami. Kami bahkan mempunyai berbagai macam program di samping sarjana teologi dan sebagainya. Tapi juga ada magister counseling. Dan jika Anda terbeban, silakan jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami dengan nomor telepon 021 Jakarta 7990357. Ada ujian saringan pada bulan Januari 17-18, ada bulan Mei 2021, dan bulan Juli 18 dan 19.
Tahun 2005 itu ya Pak?
Iya, tahun 2005. Tuhan memberkati Anda.